Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте и добре дошли в ефирното пространство на Дарик Радио, в което си говорим за сложните взаимовръзки в природата, защо е важно да ги съхраним и всъщност каква е нашата роля на нас хората в съхраняването на тези взаимовръзки. За съжаление, обикновено, когато стигнем до хората, си говорим за това колко пагубно е тяхното влияние и техния нашия начин на живот и дейности върху дивата природа. Дали така седят нещата и с местообитанията и въобще видовете, за които ще говорим днес. Това ще разберем в следващите минути. А днес ще говорим за един много интересни същества, които не само са интересни, но и много важни за живота на Земята, такъв какъвто го познаваме. Над 3000 вида пеперуди се срещат в България, част от тях защитени, а предвид опасностите пред техните популации, вече под закрилата на Европейската мрежа Натура 2000 влизат и част от техните местообитания. Още обаче интересни подробности за тези много интересни същества, пеперудите, както и защо се налага да опазваме и тях. С този въпрос, всъщност по тези въпроси ще говорим с Стоян Бешков от Националния природонаучен музей, който е, както е модерно в момента, на нашата скайп линия и надявам се, се чуваме и виждаме добре. Здравейте!
Здравейте на вас и на нашите слушатели!
Трябва да добавим не само слушатели, но и зрители, защото в нашата фейсбук страница на Дарик Радио върви и стрим, на който освен, че може нашите зрители и слушатели да видят, да чуят нашия разговор и да ни видят, могат да видят и много интересни снимки на пеперуди, които вие ни изпратихте. Обаче, като казах интересни снимки, тъй като въобще цялата физиология на пеперудите също е много интересна, разкажете ни това, което вас най-много ви грабна, за да се посветите именно на тази сфера в научната си работа.
Ами всичко в природата е интересно и всичко е уникално. Просто е много трудно да се каже кое е най-интересното и кое ме е грабнало. Може би не съм си живял детството, аз всеки път обичам да казвам така. Децата тичат по пеперудите. Аз го правя вече и като възрастен и предполагам и като немощен старец пак да го правя. Така че просто това ми е едно призвание, което го имам още от ранните детски години, с което смятам да занимавам докато мога. Докато не почна да правя вече вреди и глупости от...
всъщност... Обикновено, когато говорим за разнообразие, многообразие, България се оказва място, в което много видове така обичат да живеят временно или постоянно. Как е с пеперудите? Богати ли сме на видово разнообразие на пеперуди?
България е най-изключително богата страна, но тук цифрите не са напълно съпоставими с другите държави. Първо поради разликата в големината на териториите. Другото, което е степента на проучване. Групата, с която аз се занимавам, групата на така наречените едри пеперуди, като тук не влизат най-ситните молци, миниращи молци и най-така дребните, които са вече разделени систематично по семейства, а не по размери. Тая група е много добре проучена в България, там вече данните могат да се поставят. Особено това важи за групата на дневните пеперуди. Но за другите пеперуди, пак казвам, групата на най-ситните, почти незабележимите, които се различават само при изучаване под микроскоп на определени техни структури, у нас има да се намират още много видове. Така че за тая група цифрите не са съпоставими. Но като съпоставяме площ на страната с брой видове, България излиза, че е едно от първите места в Европа.
И това е доказано по отношение на дневните пеперуди със сигурност.
Не, по всички пеперуди. Ага. За дневните също така важи. Най-много пеперуди има в Франция и Италия, но това е Ясно защо е, защото са едни грамадни държави, много големи, мега държави, Италия, деца вика, от Сицилия, от Африка до най-високия връх на Алпите.
Да. А освен от пуща, от пуща на държавата, от какво зависи това пеперудите да пребивават на нейна територия, нека така да кажем, и се развиват?
Това зависи от местообитанията, които предлага тая държава. Тъй като у нас основно биологичното разнообразие е съсредоточено по високите ни планини, Югозападна България, Източните Родопи и Черноморското крайбрежие. Имаме огромни места, каквито са по-голямата част от Дунавската равнина, от Тракийската низина, които са обработваеми земи с монокултури, където вече биологичното разнообразие е много силно намаляло.
А всъщност къде най-много се срещат различните видове пеперуди? Аз видях някъде информация за Врачанския Балкан, че там било едно от местата, които така е богато на пеперуди. Вярно ли е това?
Ами Врачанския Балкан също, но Врачанския Балкан не е достатъчно добре проучен. Може би като за най-добре проучени места и оттам идва и най-голям брой видове. Това е Кресненския пробум. Това е вулканичния рид кожух при Петрич. Това са бесапарските ридове, които са много-много добре проучени в сравнение с другите части на страната. Източните родопи също са един добре проучен район, но това е един много общ район, където още много видове могат да излизат. Беласица е една сравнително добре проучена планина. С цифрата е помня, понеже много лесно се помня, 888 вида. Така че, повтарям, броя на видовете е в пряка зависимост от годините проведени целенасочени изследвания, тъй като има пеперудите са една група, която се среща от януари до декември месец. И като отделни видове, ако не се търсят през февруари, началото на март или през край на ноември, началото на декември, те се пропускат. Това са зимни видове и ранно пролетни видове. Една част са видове, които зимуват. Появяват се през есен и летят през топлите дни на есенно-зимния сезон. Това е също част от биоразнообразието. Едно време на учените им е било стигано студеничко или ги е домързявало или просто смятали, че не си струва и нищо няма през тези месеци и много видове просто са пропускани. Не се е знало, че ги има у нас или че са броени, че са много редки, само на определени места се срещат, но когато се провеждат по-активни изследвания и с по-други колекционни методи, тогава нещата, т.е. не нещата се променят, представите за нещата се променят. Тъй като ние работиме не с същността на нещата, с представите за тях.
Тоест, всъщност, статистиката, на която стъпваме, е на базата на откритите от учените в България видове, а не изобщо какви видове имаме всъщност. Това е добре да уточним. А всъщност, вие казвате проучвания. Тъй като знаем, че така пеперудите се развиват, дават пример тяхното развитие за метаморфозата в природата. Всъщност, проучванията вече на възрастни индивиди ли са или на всички стадии от развитието?
По принцип, България сме много малко хора, които се занимаваме с пеперуди и основно проучванията са върху възрастните. Изследване върху метаморфозата, върху отделни жизнените цикли от яйце през различните фази на ларвата, гасеницата, какавидата и възрастното насекомо. Това си го могат си го позволят хора в страни, където има достатъчно много специалисти, студенти, дипломанти, докторанти, които има с какво се занимават и желаят да го правят. При нас просто не достига човешкия ресурс. Ако всеки от нас се задълбае в едно видче, просто ние няма да знаем като цяло представите за групата.
А какво пропускаме да научим обаче за отделните видове, когато не изследваме различните етапи от тяхното развитие?
Така, ние имаме много видове, които са ендемични за България и за Балканския полуостров. Това с по-прости думи да ги кажа на хората, които нямат, не са учили биология. Това са видове, които се срещат само на определен малък район. Или от страната, или в локалните ендемити се срещат точно на определено място в страната и никъде другаде. Имаме балкански ендемити, които са разпространени изключително само на Балканския полуостров. Имаме български ендемити, които се срещат по... само в България. Имаме локални ендемити. Пак казах, такива има на Рила, има по Северното Черноморие, има на някои други места. И ние като, поне моето виждане така, като хора от Балканите, от България, ние трябва да се съсредоточиме към изучаването на именно тези видове. И техните преимагинални, т.е. техните стадии преди да стане вирусно насекомо, тъй като аз лично като пеперодър бих чувствал срам да дойде някой от Германия, от Финландия и някъде другаде и да изследва, да търся ларвите на някой вид, който аз съм го проспал и не съм го намерил и не съм го описал.
А колко са нашите си чисто български видове пепероди?
Чисто български. Тоест,
които само... се срещат, условно го казвам, става дума, които се срещат само в България.
Ами, честно да ви кажа, трябва, не съм ги брил. Нещо на бройките и така нататък не ми харесват особено, тъй като освен това представите за нещата се променят. Имаше много видове, които ги водихме за български и балкански ендемити. Да не казвам латински имена, защото това никого няма да говори. Примерно Апоцера дървенария и Елхорика балканика, които последствие се намериха в Турция. Един друг вид, който си говорихме, балкански ендемит, се намери в Италия. Така че представите за нещата се променят, т.е. това са динамични неща. В същото време се описаха няколко нови вида за България. Сега от тая година имам един нов вид за науката пак от България, който ще бъде описан тая година, може би ще излезе или до година. Така че нещата са динамични, но бройката за чисто български видове, като тук слага може би и подвидовете, е някъде между 20 и 30.
Да. Струва ми се много, нали, като видове, които...
Не е толкова не, много, но, но пак е нещо показателно.
А опасностите пред заплахите пред пеперудите различни ли са в различните части, хайде да кажем, на Европа, на света, или се обединяват под общи заплахи?
Сега навсякъде има различни заплахи, конкретно за отделни видове, но като цяло те са едни и същи навсякъде. И основно това е свързано с опазването на техните, т.е. унищожаване, заплахата е свързано с унищожаването на техните местообитания. Като се унищожи местообитанието на един вид, какъвто, например, един ендемит, който обитава белите брегове между Балчик и Каварна на Северното Черноморие, този вид изчезва. И мисля, че това вече успяхме да го постигнем, унищожихме един вид, унищожихме един директивски вид, който ги имаше там благодарение на три голф игрища, които се построиха там. Според мен абсолютно ненужно и незаконно, но
фактите са факти.
Вече се случи, да.
Да. Всъщност пак човека се оказва най-големия проблем и на този тип, на тези същества.
Естествено, че човека, тъй като първо сме прекалено много, и освен това нуждите ни се увеличават. Ние дори да намалеем като население, нуждите ни ще се увеличат. Всеки иска да има повече и повече. Всеки иска да има по-голяма къща, или иска да кара кола, всеки иска да ходи на почивка. И така нататък. И да има все повече вещи. И всичко това изисква определен ресурс.
А можем ли да дадем един конкретен пример за това как необходимостта ни от някакви ресурси води до изчезването на конкретен вид или поне на така влияе вреди на местообитанията?
Еми, например, аз си дадох пак с голф игрището. Да. Горе, те са три голф игрища. Горе между Балчик и Каварна.
Какво се е случило всъщност на практика там?
Какво се е случило? Ами, този вид обикаля, това са едни от последните степни райони, които са останали в България. Видът обитава, т.е. саларвата, гасеницата, се храни с корените на пелин. Видове пелин, които са степни, обитават степите. Като се унищожи местообитанието, като се направи една зелена трева, като се разоре, като минат машините, и освен това, като се изгради инфраструктурата с многото лампи, светлинни източници и друга инфраструктура, едно, че са унищожени местообитанията на ларвите, другото е пеперудата и далитна, тя отива на лампите, където тя се извлича вече от местообитанието и където или ще бъде стъпкана, или ще изъде жаба, или ще изъде някой бръмба или нещо друго ще стане и просто загубихме един такъв директивски вид.
Да. Освен нас, хората в природата, кои са естествените врагове на пеперудите? Защото ви споменам.
Еми, пеперудите сега естествените врагове са... Те не са врагове, това са взаимоотношения в природата. Сега една жаба, която ще изаде една пеперуда или един бръмбар или една птичка, не бих казал, че са им врагове. Те просто ги използват за храна. Те са консуматори на летящи насекоми, но може би най-големите са прилепите. Прилепите и птиците.
Да, а това...
От това нещо смятам, че някъде, където има големи колони от прилепи, имаме такива зимовища по пещерите от десетки хиляди, това просто показва, че в този район има достатъчно много летящи насекоми, за да могат да я... Прилепи, въпреки те се събират там, когато зимуват, когато не се хранят толкова, но че има, това значи, че все пак има достатъчна хранителна база.
А има ли райони, където тези природни взаимовръзки всъщност водят до изчезването на пеперудите, примерно увеличаване на някаква популация на прилепи или на птици, които ядат пеперуди? Всъщност има ли някъде проблем от тази гледна точка или само ние хората създаваме най-сериозните проблеми?
Ами, смятам, че такъв проблем поне няма или поне аз не се сещам, не съм разсъждавал по този въпрос, но ако прилепите изядат пеперудите и ги унищожат, те няма да има какво да ядат и те би трябвало да изчезнат също. Така че смятам, че тук не може да се стигне и така се поставят нещата. Това е... всичко си има някакъв определен капацитет.
Да,
няма как да има някъде колони от 100 000 прилепа и в същото време да няма пеперуди.
А тези баланси трябва май и с нашата дейност човешка да се опитваме да ги запазваме, обаче все по-трудно явно става това. А помага ли включването на тези местообитания на пеперуди ценни в европейската мрежа Натура 2000? Имаме ли някакви резултати в тази посока?
Ами смятам, че това е една много хубава идея. Един много хубав проект Натура 2000, където цели точно опазването на определени видове, които са включени в директивата за местообитанията. И фактически ние като опазваме техните местообитания, ние опазваме и тези видове. Въпросът е, че за сега нещата са само на хартия. Конкретни мерки и планове за действие до сега няма направен за нито един вид пеперуда. Смятам, че да, няма направен може би за нито един вид от безгръбначите животни, поне аз не се сещам. И другото хубаво на натурата е това, че за да се извършват големи инфраструктурни проекти, е необходима екологична оценка и оценка за съвместимост. Но много пъти това се заобикаля по някакъв начин или са щетите, които се нанасят, не са чак толкова големи, но като се правят нещата няколко път на парче и не се гледа кумулативния ефект от всичките дейности, които се извършват, пораженията могат да бъдат много големи.
Тоест, ако оценката не е сигурна, така гаранция, че е взето предвид цялото многообразие на района биологично.
Да, това е общо взето. Трябва да има специалисти по почти всички целеви групи, които се опазват в защитената зона, защото защитената зона се има предмети и цели на опазване. Предмета и целите, това са видове и техните местообитания най-често. Не най-често, ами това е основното. И трябва дейностите се съобразяват с спецификата на тези видове.
Тъй като ние имаме...
Техно опазване.
Тъй като ние имаме възможност в това предаване да говорим с един от малкото специалисти в България по пеперуди, ще продължим разговора ни след новините на Дарик в 1:30, за да ни разкажете всъщност какви цели трябва да се заложат и какви мерки, за да можем това многообразие, за което говорихме на пеперуди у нас до сега, да бъде запазено, но този разговор продължаваме след новините.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Днес в Дарик за природата си говорим за едни много интересни и много полезни същества, а именно пеперудите, които обаче, оказва се, също са заплашени най-вече от нашата човешка дейност. А за тях си говорим с Стоян Бешков от Природонаучния музей, който е на нашата скайп линия. Здравейте отново в ефир!
Здравейте.
Сега продължаваме нашия разговор. Само да кажа за нашите слушатели, че освен в ефира на Дарик Радио, можете да ни слушате и гледате в Facebook страницата на Дарик, където има стрим на днешния ни разговор. Сега стигнахме до там, че всъщност Натура 2000, екологичната европейска мрежа, която защитава видове, техните местообитания и на територията на България, се използва по-скоро като форма на защита и при местообитанията, свързани с пеперудите. Обаче там няма разписани мерки конкретни неща, които трябва да се направят. Кажете всъщност какво е необходимо да се направи, да залегне в тези мерки, за да може да имаме една реална защита и резултати.
Това е много трудно да се каже, тъй като за всеки вид мерките са различни. Трябва, примерно в зона, в която се опазват древни местообитания и степни видове, да се следи първо това да не обрасне с храсти. Mm-hmm. И една от мерките може да е прочистването на храсти. Но пък има други видове, които също целеви видове, които има в тези зони, на тях пък им трябва трънка и глок. Така че тук нещата стават малко трудни и трудно изпълними. Не може просто с едни мерки да са навсякъде за всички видове. Просто това е според спецификата на зоната и спецификата на вида. Има видове, които един такъв вид има, обитава степни местообитания. Женската пеперуда е без крила. Ако стане един пожар и изгори древната растителност през естествено зимния сезон или ранна пролет, когато растителността е суха, тогава този вид може да изчезне.
Ако трябва обаче да обобщим като система, в тези заповеди за управление на зоните ли трябва да влязат мерките, които са специфични за различните видове?
Да, ние сме предлагали по време на картирането по Натура за всеки вид сме определи заплахите за всяка една зона, където сме били и сме препоръчвали мерки. Въпросът е, че всичко това трябва да се разпише в заповеди за всяка една зона и това нещо да се следи и да се прилага. Mm-hmm. Не само да бъде на хартия. Освен това, за всеки вид трябва да си има и планове за действие. В момента текат процедурите не знам вече на какво ниво. Вече са обявени обществени, не знам точно как се нарича, за планове за действие за три вида пеперуди, където и аз ще участвам, но пеперудите не са правилно подбрани. Не са точно те, които се нуждаят от спешни мерки. Но това се иска, това се прави.
Кой го иска това? Кой обърка пеперудите?
Не знам кой ги обърка. Сега видът е оплагия квадрипунктария, за който, който извършва и миграции. Един доста чест вид у нас, който го има през август месец, почти навсякъде може да се намери. Но пък е включен, защото пък в другите страни е рядък. А в същото време той е приоритетен вид за опазване. Аз съм го намирал на жълтите плочки в София. Намирал съм го навсякъде. Фактически той, когато извършва миграция, напуска и местобитанията си и съм го намирал по планините на близо 2000 метра височина, където не му е мястото. Но за този вид ще трябва да се прави план за действие, което малко ще ме затрудни, а в същото време за други видове, които са в няколко точкови местообитания и е много по-лесно да се направят планове за действие, като се установят кои са заплахите и се направят съответните препоръки и вземе на мерки. Дори това нещо сме го мислили. Нямате първо да го...
Но за сега ще се работи.
Формулираме и ще го направим така, че да стане план за действие, не само някакви разсъждения, които са били висят нашите гори. Те не се правят.
Ако се върнем на онези 28-30 вида, ако не се лъжа, които казахте, че са ендемични за България, нали така? Толкова бяха?
Да, може би, може малко повече.
Грубо казано.
Това са динамична цифра, да.
Някои от тях включени ли са сега? Разработват ли са мерки за някои от тези видове?
Не, не. И няма да се разработва, защото директивските видове са тези, на които които се картират и които участват при изграждането на мрежата Натура 2000. Това са видове, които са общи за Европейския съюз. И България не е предложила нито един вид. Аз лично съм правил постъпки до министерство, предлагал съм, но това просто не се е случило. Не знам дали и ще се случи. Унгария предложи няколко вида. Мисля, че Румъния предложи един-два вида. Така че те са влезли. Но ендемични... Натурата опазва общите видове за Европейския съюз. Такива, които са ендемичните видове, това трябва да се пази от националното законодателство. С тях Натура 2000 и Европа не се занимава. Ние сме длъжни да си ги правим по нашето законодателство, но такива видове не са влезли в нашето законодателство и вероятно няма и да влезнат. Има някои видове, които просто не има там мястото, но са останали от 60 и някоя година.
Актуализирало ли се скоро, като казахте 60 и някоя година, това законодателство, което касае пеперудите? Аз не знам в коя му част влиза, нали, опазването, но има ли актуализация? Работи ли се по това то да е адекватно на реалността в момента?
Не, според мен абсолютно не се работи. Закона за биологичното разнообразие с многото там изменения и допълнения фактически припозна видовете, които са защитени в Европа и ги включи в нашето законодателство. Това са видовете от директивата и Бернската конвенция. Те фактически влезнаха в нашето законодателство, но не и видовете, които ги има само у нас и които Европа не ни ги иска да ги пазиме. Те не са влезли. Още един вид, който е не в тези директиви, но е с може би по-висок статут, зависи от това гледна точка се гледа, от Вашингтонската конвенция CITES. Това е червения полон и той е включен в националното законодателство.
Да. А всъщност тези ендемични видове, в чии ръце са оставени да се пазят? На вас, специалистите или...
Оставяне са на произвола на съдбата. Ние си правиме червени списъци, червени книги. Червената книга също е един доста усъкатен документ, който аз го наричам специално за пеперуите, некролог на изчезнените видове. И те не са чак много усъкачени.
Да. Тъй като от думите ви разбирам...
Една докторатура при мен, която приключи оценявахме всички видове по критериите на IUCN. Това е International Union of Conservation of Nature и почти всички видове, т.е. всички видове, които са от групата на Macrorhizoptera, сме ги оценили според критериите на IUCN. Това нещо Министерството на конституциите, ако желае, може да се задвижи, да се изготвени червени списъци, които да имат някакъв природозащитен статут, но това се съмнявам, че ще стане.
Да. Тъй като разбирам, че мерките, които трябва да се вземат, са специфични за отделните видове, те, оказва се, нали, не идват само на европейско ниво, но да ви попитам генерално, какво трябва да се промени, може би, в мисленето, в отношението, в гледната точка към пеперудите, за да може наистина да говорим за съвсем ефективни мерки, които се случват и някаква така политика по опазването.
Еми, след като вече по IUCN сме оценили видовете, които са застрашени, критично застрашени, изчезнали и така нататък, би трябвало за тези видове да се вземат някакви мерки. Първите мерки, което е, това са някакви изследвания и включване в червени списъци. И оттам нататък вече за всеки вид да се прилагат някакви мерки. Но това пак казвам, може би няма съм жив да го видя да стане. В други държави се прави, в други държави, почти във всички европейски държави се прави мониторинг, но то е предимно на дневните пеперуди. Нощните пеперуди, такова нещо не се прави. У нас не се прави дори мониторинг и на дневните пеперуди, не се прави мониторинг и на видовете от директивата за местообитанията, а докладване се изисква на всеки 6 години. Междинно докладване на всеки 12 години, на 6 години междинно докладване, но пак е докладване. Това у нас беше направено миналата година по данни, казвам го съвсем отговорно, тъй като ги чета докладите, данни смукани от пръстите, използвани на стари данни, без правени изследвания. Националният природонаучен музей излезе със становище по този въпрос за докладването по директивата и за птиците, и за хабитатите.
Значи, доколкото разбирам, липсват ни конкретна политика за опазването на различните видове
пеперуди. Най-вече желание.
Желание.
Да. Да, има, но никой не желае да ги ползва.
Да, разбирам ви. А като казвате желание, защото вървим към финала на нашия разговор, може би желанието може да се породи от мисълта за това колко важни са пеперудите да съществуват в природата, за да съществуват света такъв, какъвто го познаваме. Затова кажете ни, така като едно обобщение, каква е ролята на пеперудите в нашата природа и защо е важно да ги пазим?
Сега пеперудите, че са важни и са полезни, че са важни, важни са, но на някой, който чемшировия молец му е изгризал и унищожил чемшира в двора, няма да е съгласен, че са полезни, или тези, които се борят с миниращите молци, с други вредители по селско-стопанските култури, пак няма да са съгласни, че пеперудите са полезни. Но всяко нещо в природата си има своето място. Всичко в природата е в хармония. Това са малко така шаблони, стъркани думи, но в крайна сметка си е така. Пеперудите, ползата им от тях е първо, това е част от биологичното разнообразие, това е част от генофонда. Освен това, те са част от хранителната верига на много животни, които се изхранват с тях. Освен това, пеперудите те са опрашители, по-малка степен от пчелите и някои други насекоми, но са много важни също като опрашители. Освен това, те са красиви, имат естетическа и емоционално-сентиментална стойност, което пак може би не е най-важното нещо, но
но пък, както е казано, красотата ще спаси света.
Всички видят нещо красиво, така се радва, като видят да летят пеперуди, и ако изчезне някой вид, от това света няма да загине, както няма да загине света от това, ако мен и вас ви няма, но все пак би трябвало да сме си тука и да си вършим работата.
Така, благодаря ви много за този разговор, в който научихме повече за пеперудите и опасностите, които седят пред тях и у нас, и не само. За тях говорихме с Стоян Бешков от Природонаучния музей в София. Благодаря за този разговор и с това времето на Дарик за природата за днес завърши. Хубав ден от мен, Гергана Гайдарова.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.